რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 15 საათია. ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭომ გამოაქვეყნა წინასწარი საგამოძიებო დასკვნა უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებზე. ბოინგი 767-200 ამ წინასწარი დასკვნით ჰაერში დაიშალა სავარაუდოდ სტრუქტურული დაზიანების შედეგად, რაც გარედან დიდი სიძლიერით მოძრავი ბევრი ობიექტის შეტაკებას მოჰყვა. არაფერ მიანიშნებს იმაზე, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მოხდა ტექნიკურ უწესრიგობას ან ფრინავების შეცდომას. ანგარიშის გამოქვეყნება რამდენჯერმე გადაიდო, რადგან რეგიონში მიმდინარე მოვლენები ართულებდა საგამოძიებო პროცესს და ვერ ხერხდებოდა ინფორმაციის შემოწმება. აგვისტოს შუა რიცხვებამდე 25 გამომძიებლისგან შემდგარი საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფი უკრაინაში მუშაობდა, შემდეგ კი ანგარიშის შესადგენად ჰააგაში გადაინაცვლეს. ეს თვითმფრინავი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, უკრაინის აღმოსავლეთში 17 ივლისს ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლება და დასავლური ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევენ, რომ თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოაგდეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. უკრაინის სამხედროთა თანახმად დონეცკის აეროპორტს, რომელსაც უკრაინის არმიის სამხედროები აკონტროლებენ, 9 სექტემბერს სარაკეტო ცეცხლი დაუშინეს. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაა მიღწეული. თავდაცვის სამინისტროს თქმით, მსხვერპლი არ არის. ამავე ცნობით 4 უკრაინელი სამხედრო დაეხოცა ზავის გამოცხადების შემდეგ 5 სექტემბრიდან. ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევის გამო. ორშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სატელეფონო საუბრისას მიულოცა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ახალი ხელისუფლების დამტკიცება. ითქვა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის დაეხმაროს ერაყის ხელისუფლებას ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატს აბდულა აბდულას აღიაროს ბიულეტენების ხელახალი დათვლის შედეგი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ აბდულა აბდულა აპირებდა კონსტიტუციისთვის პატივი ეცაო. საკის ეს ნათქვამი მოხვა აბდულა აბდულას განცხადებას, რომ არ დათანხმდება 14 ივნის ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. ამასთან მისი თქმით, მის მეტოქესთან, აშრაფ ღანისთან მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების შესახებ ჩიხშია შესული. სამწუხაროდ ხმების დათვლის პროცესმა ლეგიტიმურობა დაკარგა, განუცხადა მან ქაბულში მედიას 8 სექტემბერს და პირობა დადო, რომ გამარჯვებისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა თავის ქვეყანაში სტუმრად მყოფ ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანისთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ თეირანის ბირთული პროგრამის გარშემო უთანხმოება მოგვარდება. ამას ბოლოს თქვა ნაზარბაევმა, ირანის ეკონომიკისთვის და ორმხრივი ურთიერთობისთვის ექნება დადებითი შედეგი. როჰანი 9 სექტემბერს შეხვდა ნაზარბაევს, ის შემდეგ ტაჯიკეთში ჩავა, სადაც დაესწრება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრების შეხვედრას. ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ საგანგაშოს უწოდებს ლიბერიაში მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლის გავრცელების სისწრაფეს. როგორც ორგანიზაცია აცხადებს, ლიბერიის დედაქალაქ მონროვიაში ყოველდღე ათეულობით დაავადებულს ეუბნებიან მკურნალობაზე უარს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა კვირას თავზე გადაუფრინეს კანადის ფრეგატას, რომელიც სამხედრო საზღვაო მანევრებში მონაწილეობს შავ ზღვაში, უკრაინის სანაპიროს მახლობლად. კანადის თავდაცვის მინისტრმა რობ ნიკოლსონმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ინციდენტი პროვოკაციულ ხასიათს ატარებდა. მართალია, ინციდენტი არ წარმოადგენდა უშუალო საფრთხეს, ასეთი ქმედება ზრდის დაძაბულობის რისკს რეგიონში, განაცხადა კანადის თავდაცვის მინისტრმა, რომლის თანახმად კანადის მონაწილეობა ამ მანევრებში პუტინის რეჟიმის პირდაპირი სამხედრო აგრესიის შედეგია. მოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გადაცნოთ ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall the two men in those Parisian days. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on the town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ მდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ მდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი აუწყები. Пачарис მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების განზრახვა პარტიულ კოალიციურ უთანხმობაში გადადის. გორში არასამთავრობო სექტორის და საკრებულოს წარმომადგენელთან შეხვედრა გაიმართა. მომთაბებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Малайзии авиахазების Boeing-ზე, რომ მათ კატასტროფა ივლისში უკრაინაში განიცადა, იერიში გარედან მიიტანეს, ნათქვამია ნიდერლანდების ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის უსაფრთხოების კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ წინასწარ ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად, თვითფრინავზე, რომელიც ტექნიკურად გამართული იყო, გარედან იმოქმედეს ძლიერი ენერგიის მქონე დიდი რაოდენობით ობიექტებმა. ანგარიში არაფერი ნათქვამი იმის შესახებ, თუ ვინ დაესხა თავს სამგზავრო თვითფრინავს, რადგან დამნაშავის დადგენა კომისიის მიზანი არ ყოფილა. ანგარიში საბოლოო ვარიანტი წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება. დოკუმენტზე ნიდერლანდების კოორდინაციით მუშაობს დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ავსტრალიის, მალაიზიის, შეერთებული შტატების, უკრაინის და რუსეთის წარმომადგენელთა საგამოძიებო ჯგუფი. მალაიზიის ავიახაზების Boeing-ი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 17 ივლისს დონეცკის ოლქში ჩამოვარდა და იღუპა მსოფლიოს 10-მდე ქვეყნის 298 მოქალაქე. უკრაინის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ თვითფრინავს რაკეტა ესროლეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა, რომლებიც თავის მხრივ ტრაგედიაში კიევსა დანაშაულებენ. უკრაინის აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევიდან გასულ 5 დღეში სეპარატისტებმა და რუსმა სამხედროებმა სამთავრობო ძალების პოზიციები 99-ჯერ დაცხრილეს, განაცხადა კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის სპიკერმა ანდრეი ლისენკომ. მისივე ცნობით, ზავის გამოცხადების შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 33 უკრაინელი ჯარისკაცი. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინის სამთავრობო ძალებს ადანაშაულებენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები. მათი შტაბის ინფორმაციით, უკრაინელი სამხედროების კონცენტრაცია შეინიშნება დონეცკის და ლუგანსკის მახლობლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეფასებით, კიევსა და მეამბოხეებს შორის მიღწეული ზავი საერთო ჯამში დაცულია, თუმცა არის ინციდენტები, რომელთა გამოც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, განაცხადა დღეს ლავროვმა. მისივე თქმით, მოსკოვის შეშფოთებულია გავრცელებული ცნობებით, რომ ზოგიერთ რაიონში უკრაინული ქვედანაყოფების კონცენტრაცია შეიმჩნევა. თავის მხრივ, უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭო იუწყება, რომ რუსეთთან საზღვრის დონეცკის მონაკვეთთან და ოკუპირებულ ყირიმში შეინიშნება რუსეთის სამხედრო ნაწილების აქტიურად გადაადგილება და საბრძოლო პოზიციების მოწყობა. ევროკავშირმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების ახალი პაკეტი შეათანხმა. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით, ახალი სანქციები რამდენიმე დღეში ამოქმედდება, მანამდე კი ევროკავშირს ექნება შესაძლებლობა შეაფასოს, თუ რამდენად სრულდება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ვან რუმპემ აღნიშნა, რომ ევროპის კავშირი მზად არის სანქციებს სიტუაციის მიხედვით გადახედოს. ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც საქართველოზე მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ხელმძღვანელობს, დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობასა და ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომ პროცესზე. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა სწრაფად უნდა წარიმართოს, რადგან ეს საქართველოსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია. გიორგი მარგველაშვილმა ანდრეს მამიკინს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და ქვეყნის მიმართ ევროპარლამენტის მიერ გამოჩენილი ინტერესისთვის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრისას საუბარი იყო უკრაინაში შექმნილ ვითარებასა და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზეც. გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ევროპარლამენტარმა ანდრეს მამიკინს განაცხადა, რომ პრეზიდენტთან ერთად განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და ეროვნული უმცირესობების უფლებების და მედიის და სასამართლოს თავისუფლების მხრივ არსებული მდგომარეობაც. ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტის დელეგაცია გაემგზავრა გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რამდენიმე სოფელში არსებულ ვითარებას გაეცნობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ადგილობრივი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების განზრახვა პარტიულ კოალიციურ უთანხმოებაში გადადის. მას შემდეგ, რაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ფრაქციის 7 წევრმა მთავრობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად ხელმოწერების შეგროვება გადაწყვიტა, პარტიის ცენტრალურმა ოფისმა ბათუმში მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას თვითნებური უწოდა და თბილისში პოლიტსაბჭოს ხდომა დანიშნა. მანამდე ადგილობრივი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების იდეას Harrier და უჭირეს საჭარის უმაღლეს საბჭოში კოალიცია ქართული ოცნების წევრის სხვა პარტიების წარმომადგენლებმა. თავად საკითხის ინიციატორები კი პოზიციას ჯერჯერობით ართმობენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში დღეს საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი აცხადებს, ის იმ არგუმენტების გასაჯაროებას იწყებს, რომელიც მთავრობისთვის მდობლობის პროცედურების დაწყების საფუძველია. მისი განცხადებით იყო კონკრეტული წინადადებები იყვნენ ინვესტორები, თუმცა მთავრობა ხელს უშლიდა ინვესტიციების განხორციელებას, რითაც რეგიონში მთავარი პრობლემა უმუშევრობა უნდა მოგვარებულიყო.
უბრალოდ მსხვილი ინვესტორები, რომელთა განცხადებითაც ვერ ახერხებდნენ შეხვედრას ვერც მთავრობის თავმჯდომარესთან და ვერც დარგობრივ მინისტრთან, ან ვერ ახერხებდნენ შეთანხმებას. 1 აგვისტოს გაუგზავნე წერილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის ბატონ ჯემალ ბერძის სახელზე და მოვითხოვე მოეწოდებინა ინფორმაცია შემოსული საინვესტიციო პროექტებისა და ზიანდებების შესახებ. ბატონმა ჯემალ ბერძემ მოამზადა პასუხი და ხელმოსაწერად გადასცა მთავრობის თავმჯდომარეს. მთავრობის თავმჯდომარის რეაქცია მდგომარეობდა შემდეგში: როგორ ბედა, რომ ამ ინფორმაციას აწვდი აჭარის უმაღლეს საბჭოს. ამის შემდგომ ბატონმა ჯემალ ბერძემ არაოფიციალურად მოგვაწოდა ინფორმაცია. საუბარი იყო 1,880 მილიონის საინვესტიციო წინადადებაზე. ერთ-ერთი სამუშაო შეხვედრის დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ჩვენ დავაყენეთ საკითხი. ბათუმში დაბრუნებულ მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გამოაცხადა რეორგანიზაცია და გააუქმა აღნიშნული დეპარტამენტი.
ფაქტი დღეს დაადასტურა მთავრობის აპარატის საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა ჯემალ ბერიძემ. იგი აცხადებს, რომ იყო წინადადებები სხვადასხვა მიმართულებით ინვესტიციების განხორციელების შესახებ და ინფორმაცია ალექსანდრე ჩიტიშვილს პირადად მიაწოდა.
მე ჩავთვალე მიზან შეწონილად, რომ ამ ხალხს უნდა ქონოდა ეს ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია გადაუგზავნე მით უმეტეს, რომ მე მქონდა ამის შესახებ საუბარი მთავრობის თავმჯდომარესთან, თუ რატომ არ ხორციელდებოდა ესა თუ ის ინვესტიცია, ამომწურავი პასუხი ჩვენ არ ქონდა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი კონსერვატორი დავით ბაციკაძე დღეს გაკეთებულ განცხადებას არასერიოზულს უწოდებს. მისი განმარტებით მას ამ ხნის მანძილზე ერთხელაც არ მოუსმენია მსგავსი პრეტენზიის შესახებ, რაც შეეხება უპასუხო დატოვებულ წერილებს, პირადად მას მთავრობის წევრებთან ურთიერთობის პრობლემა არ ჰქონია.
არავითარი პრეტენზიები არ გაჩნია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან, სერიოზულადაც ესენი ამბობენ. მე რაც გავიგე ინვესტიციათა დაკავშირებით და 1,800 მილიონთან 9 წლის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა ლამის მთელი ბიუჯეტი შეწირა რაღაც 820 მილიარდი სხვა ინვესტორთან და გადახარჯეს აჭარაში და თანხებზეც ცოტათ ვიყოთ. სასაცილოა 1,800 მილიონიანი ინვესტიციის მოტანა და ამის არ შესრულება არ დაძრა, მართლა არასერიოზულად მიიღეს.
ამავე დროს უკვე ცნობილია, რომ უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო გამოეხმაურა და დეპუტატების მხრიდან აჭარის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას თვითნებური უწოდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით 14 სექტემბერს 12 საათზე თბილისში პოლიტსაბჭოს ხდომა გაიმართება, სადაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განიხილება და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული.
ნატაიმედაიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შისდებს ბრალს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ერთი ნაწილი ადგილობრივ მთავრობას, მე შეგახსენებთ, რომ ამ ბრალდების მიხედვით აჭარის მთავრობამ მილიარდზე მეტი ინვესტიციის განხორციელება შეუშალა ხელი. თავად ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ამ ბრალდებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს გორში გამართა არასანთავრობო სექტორის და ქალაქის საკრებულოს წარმომადგენელთა შეხვედრა. მასში მონაწილეობდნენ კონკრეტულად ის ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა პრობლემებზე მუშაობენ. შეხვედრას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური ჩადევნებდა.
გორის საკრებულოს სხლომათა დარბაზში საკრებულოს თავმჯდომარის პაპუნა კობერიძის და ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ მიმართულების ორგანიზაციების საქმიანობით დაინტერესდა. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მათი პროექტების და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. დაიგეგმა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად თანამშრომლობას დაიწყებენ. გარდა ამისა, საკრებულოს საკრებულოს თავმჯდომარე მესამე სექტორის წარმომადგენლებს თავაზობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში, რათა ქალაქის ბიუჯეტმა გენდერულად მნიშვნელოვან საკითხებს გვერდი არაუაროს. პაპუნა კობერიძის ინიციატივით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი საკრებულოს წევრების და მესამე სექტორის წარმომადგენლების მიერ, რომელიც ბიუჯეტის შედგენის პროცესშივე ჩაერთვება.
გვინდა რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ გენდერულ საკითხებს ბიუჯეტში. ვისაუბრეთ და ვთხოვეთ, რომ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა ჩვენთვის ბოლოს შევიკრიბებით წარმოადგენენ პრობლემებს და შემდეგობა დავაყენოთ მერის წინაშე.
გორის 15-კაციან საკრებულოში ამჟამად ორი ქალია წარმოადგენელი. ნინო ზურაბიშვილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. თამარ თედლიაშვილი კი იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. საკრებულოში არჩევამდეც აქტიურად თანამშრომლობდნენ ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ახლაც პირობას დებენ, რომ თვითმართველობის ორგანოში გენდერულად მგრძნობიარე საკითხებზე მუშაობას გააგრძელებენ. თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ გორში 1000-ობით დევნილი საჭიროებს სოციალურ დახმარებას და ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალური პაკეტის დაგეგმვისას ეს პრობლემაც უნდა იყოს გათვალისწინებული.
მე როგორც ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი, ქალი უშთუბისაც უსაფრთხოებისათვის, რომელიც დევნილ ქალბატონებზე არის გათვლილი და მუშაობთ დევნილ ქალბატონებთან, მუშაობთ უსაფრთხოების საკითხებზე, მუშაობთ სამშვიდობო საკითხებზეც, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დევნილი ქალბატონების პრობლემას მიაქციეს დიდი ყურადღება, მით უმეტეს რომ ჩემი წინა საარჩევნო დაპირებები აბსოლუტურად უკავშირდებოდა არამხოლოდ დევნილებს, არამედ უკავშირდებოდა მარტო ხელა დედებს, ბავშვებს და საგეგმო გაქვს ჩვენ მომავალი წლის ბიუჯეტი. ესეთ შეხვედრები ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ სოციალურ პაკეტებში სრულად გავწეროთ.
გასულ წელს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში გენდერული მრჩევლების დანიშნვის ინიციატივით გამოვიდა. ამ კადრებს უნდა ჰქონოდათ ურთიერთობა იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ქალთა პრობლემების გამოკვეთაზე და გადაჭრაზე მუშაობენ. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში ასეთი შტატი შეიქმნა. იქ დასაქმებული ადამიანების გადამზადება კი ქალთა ორგანიზაციამ აიღო თავის თავზე. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი აცხადებს, რომ საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები აქვს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით აღებული და ამ ვალდებულებების შესრულება როგორც სახელისუფლებო შტოების, ისე სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი ამოცანა უნდა იყოს.
გენდერის მრჩევლის ინსტიტუტი, როდესაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა დაიწყო ლობირება ამ საკითხში, პირველად დაინიშნა გორის მუნიციპალიტეტში, უნდა გახდეს უფრო მდგრადი ინსტიტუცია, ამიტომ ქალთა ორგანიზაციებმა დასვეს სერიოზული პრობლემები, მათ შორის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, როგორი უნდა გახდეს გენდერული ბიუჯეტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვიურად იქნება აღნიშნული შეხვედრები და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება გორის მუნიციპალიტეტი იყოს სამაგალითო ამ თვალსაზრისით.
შეხვედრის დასასრულს გადაწყდა, რომ ერთი თვის შემდეგ კიდევ გამართება მსგავსი ფორმატის შეხვედრა და არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე კონკრეტული იდეებით და რეკომენდაციებით მიმართავენ ადგილობრივ თვითმართველობას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. დღიდან საპარლამენტო კომიტეტებმა დაიწყეს წლევანდელი ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის განხილვა. მთავარი პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა, ის არის, რომ შესაბამისი მიმართულების უწყებებმა გეგმის მიხედვით ხარჯების ათვისება ვერ შეძლეს, თუმცა როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი თაბუაშვილი ირწმუნება, 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება გეგმასთან ახლოს არის. დღეს ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. შეხვედრის თემა იყო რეცეპტების სისტემის ამოქმედება. ამ შეხვედრის შედეგად გადაწყდა, რომ ფარმაცევტული კომპანიები მეორე ჯგუფიდან მესამე, ანუ ურეცეპტოდ გასაცემი წამლების ჯგუფში გადასატანი მედიკამენტების სიას ჯანდაცვის სამინისტროს დღეს გაუგზავნიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს დაესწრო პედაგოგთა კონფერენციას, რომლის მონაწილეებს სიტყვითაც მიმართა. განაცხადა, რომ მომავალი წლისთვის პედაგოგების ხელფასით უზრუნველყოფის პოლიტიკა სრულად მოწესრიგდება. საჯარო უწყებებში სტუდენტების სტაჟირების პროგრამა იწყება. ამის გამო საგანგებო ბრიფინგი გამართეს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა და განმარტეს, რომ ათასობით სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა სტაჟირება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში გაიაროს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე დღეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში იმყოფებოდა და ამ სააგენტოს მუშაობას გაეცნო. დაახლოებით 15 წუთში ალექსეევკის სააბიაციო ბაზაზე ავიაშოუ დაიწყება. მასში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის სამხედრო პილოტები მიიღებენ მონაწილეობას. გვესმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week, we learn about a city in the South that helped give the world many kinds of American music. Come along with us as Avi Arditi and Kelly Jean Kelly take us to Memphis, Tennessee.
Put on my blue suede shoes and boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
A future president of the United States helped build Memphis. Andrew Jackson and two other men settled the city in 1819. They chose the place where the Wolf River flowed into the Mississippi River. Jackson named the community after the ancient Egyptian city of Memphis on the Nile River. The Memphis of modern America is the biggest city in the state of Tennessee. More than 1 million people live in the Memphis area. 650,000 of them live in the city. Memphis is a center of business, industry, and transportation. Memphis grew when a railroad bridge across the Mississippi River was completed in 1892. The bridge increased trade, and by 1900, it made Memphis the world's largest market for cotton and wood products.
Visitors can learn about the city through its literature. Almost 100 years ago, the African-American writer Richard Wright wrote his first stories while working as a dishwasher in Memphis. His book, called Native Son, was published in 1941. It was a huge success. It strongly influenced public opinion about race issues and created acceptance for other African American writers. Peter Taylor's book, Summons to Memphis, won the Pulitzer Prize for Fiction in 1985. The Tennessee writer explores how white middle and upper class Southerners responded to changes in Southern culture in the last century. The playwright Tennessee Williams examined some of the same social issues in his play, The Glass Menagerie. In the play, a young woman named Laura has a collection of glass animals. She is a shy person and mostly stays home by herself. One day, her brother brings home a friend from work.
Is there something you're more interested in than anything else?
Well, I do have my glass collection.
Glass? What kind is it?
Little ornaments. Animals, mostly. Here's an example of one if you'd like to see it.
Sure.
Well. Oh, be careful. If you breathe, it breaks.
I better not touch it, then. I'm awful clumsy with things.
Well, I trust you with it.
Close to the Mississippi River and just south of the center of town is Beale Street, one of the most famous streets in America. W.C. Handy worked on Beale Street as a musician in the early 1900s. The African-American composer is known as the father of the blues. In 1916, W.C. Handy wrote a song about the famous street. Here is Louis Armstrong singing Beale Street Blues.
You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in war, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know.
More than 60% of the people in the city of Memphis are black. Memphis is home to the National Civil Rights Museum. Visitors learn about the history of the American Civil Rights Movement. The museum buildings include the place where Martin Luther King Jr. was murdered. On April 4th, 1968, a white man named James Earl Ray shot the civil rights leader. Martin Luther King was in Memphis to support waste collection workers on strike against the city. Most of the striking workers were black. In 1991, voters in Memphis elected the first black mayor of the city. The National Civil Rights Museum opened that same year.
Also in 1991, the famed blues singer and guitarist B.B. King opened his own blues club on Beale Street. B.B. King is known for songs like this one called Caledonia. People who come to Tennessee can also see a huge bronze statue of B.B. King at the Tennessee Welcome Center. Something else to see in Memphis is the Memphis Rock and Soul Museum on Beale Street. The Rock and Soul Museum explores the music and culture of the city. It shows how blues, country, and soul music came together in Memphis and how they spread around the world.
Many experts say rock and roll began in Memphis, and a man named Sam Phillips played a big part. Sam Phillips was a white record producer in Memphis in the 1950s. He produced records by local black musicians and early recordings by rock and roll performers Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash, and Roy Orbison. One day, an 18-year-old truck driver came to the studio. He wanted to record a song for his mother. That young man was Elvis Presley.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you.
Sam Phillips produced Elvis Presley's first real record in 1954. Elvis sang a song written by blues musician Arthur Crudup called That's All Right. It helped make rock and roll popular around the world.
Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' wish she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, Mama, anyway do.
Today, people visit Memphis from all over the United States and the world. The most popular place for visitors is Graceland, the home of Elvis Presley. He lived there for 20 years until his death in 1977. The man known as the King of Rock and Roll is buried at Graceland, along with his parents. Memphis also celebrates Elvis Week. Elvis Week is held in August. Events planned at Graceland and other places in the city include parties, dancing, and music.
There is a large and beautiful hotel in Memphis called the Peabody Memphis. It was built in 1869. Many famous people have stayed at the Peabody, but it is also known for some birds that live in a special place on top of the hotel. Every morning, the Peabody marching ducks ride an elevator down to the first floor. There is always a crowd to watch as the five mallards march across the main room to a small pool of water where they spend the day. Every afternoon, the ducks leave their pool and march into the elevator that takes them home. The restaurant at the Peabody never serves duck.
Many people visit Memphis for the month-long Memphis in May International Festival. Each year, the festival honors another country. The goal is for students in Memphis to learn about one country each year until they graduate. The Commercial Appeal newspaper prints lesson plans for teachers about the chosen country. These are sent to every home and to the city libraries. At the end of the school year, the city celebrates local traditions at the Memphis in May International Festival. One of those traditions, of course, is music. Part of Memphis in May is the Beale Street Music Festival. It is one of the largest music festivals in the country. You're not alone. You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're not alone.
Another Memphis tradition is food, including spicy pork, slow-cooked over a smoky fire. Teams of cooks practice all year to compete in the Memphis in May World Championship Barbecue Cooking Contest. Other traditional foods in Memphis are fried chicken, catfish, fried green tomatoes, hush puppies, and sweet potato pie.
We leave you with Memphis Blues, performed by Duke Ellington and his orchestra.
Our program was written by Geraldine Watson and Anka Decker, and voiced by Avi Arditi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio@tavisupleba.org.